Belerofontas. Sizifo vaikaitis buvo Belerofontas, Korinto karaliaus Glauko sūnus. Tai buvo taurus ir narsus jaunikaitis. Bet vieną dieną, žaisdamas su tėvo lanku, jis netyčia užmušė miesto gyventoją, kaip tik einantį per rūmų kiemą. Susitepęs žmogaus krauju, Belerofontas turėjo būti nubaustas, eiti ištrimtin ir ilgose klajonėse siekti apsivalymo. O už įstatymą rūstesnių papročių kaltė atleidžiama tada, kai nusidėjėlį, kas prieima prie namų aukuro ir šventom apeigom nuplauna nuo jo pralieto kraujo suteptį. Nelaimingas jaunikaitis atsisveikinęs su artimaisiais ir jo apgailėtas iškilo į pasaulį. Prie daugelio aukurų jis bandė prisigauti ir nuo daugelio buvo pavarytas, nes visi bjaurėjosi keleivio nusikaltimo. Nusiplūkęs ir alkanas, jis gulėjo vieną dien po žaliu alyvmedžiu prie garsiojo Tirinto kelio. Iš praeivių Belerofontas sužinojo, kad Tirinte viešpatauja karalius Pretas. Jis ryžosi nueiti į rūmus ir maldauti atpirkimo maloniais. Kai nelaimingasis priejo prie aukoro, karalius su savo šeima kaip tik atnašavo vakaro auką. Sujaudintas jaunikaičio nedalios ir sugraudintas tyro jo žvilgsnio, karalius priėmė keleivį į savo namus kaip įsūnį ir apvalė nuo žmogžudystės dėmės. Jau 2 metus Belerofontas gyveno Tirinto rūmuose ir visus žavėjo savo narsa, taurumu ir gymio gražumu. O karalius Pretas turėjo nuostabią žmoną iš puikelę Steneboją, kitose versijose Antėja. Ji pamilo dailųjį jaunikaitį nuodėmingą meilę ir panoro pavergti jo širdį. Bet Belerofontas pasibaisėjęs atstūmė karalienės meilę, nes nenorėjo išdavystę suteršti gelbėtojo namų. Tuomet Steneboja pradėjo jo neapkęsti. Trokšdama pražudyti iš didų jaunikaitį, jinai įskundė Belerofontą savo vyrui, karaliui Pretui. Girditasai prašytojas, kurį iš pagailos priėmė prie savo aukuro, dabar nori sutepti savo geradario garbę. Suliktai žodžiais, Preta pagavo pyktis, pirmą mirksnį norėjo net užmušti nedėkingai, bet jis buvo dievo baimingas žmogus ir laikėsi senųjų helenų papročių. Kiek atsitokėjęs nuo įniršio, karalius pagalvojo, kad nedėra graikui teptis rankų savo svečio krauju. Tačiau už niekšybę reikia atkeršyti, kitaip pačiam liks nuplėšta šlovė. Ilgai svarstęs, jis nusprendė kitokiu būdu nugaluoti Belerofontą. Pasišaukė jį ir sako. Klausyk, Belerofontai, Korinto karaliaus Glauko sūnau. Dar šiandien pat trauksi į kelionę. Tą laišką paduosi mano uošviui Iobatui, kuris viešpatauja tolimojoj Likijoj ir vėliai grįši į mano namus. Belerofontas apsidžiaugė, nes buvo nusibodę rūmuose ir svajojo apie didžius nuotykius, o ir dėl Stenebojas seniai jau norėjo palikti Tirintą. Todėl nedelsdamas ir iškeliavo. Laimingai perplaukęs jūrą, be didesnių nutikimų jis pasiekė Likiją mažojoje Azijoje ir pagaliau atsidūrė karaliaus Iobato rūmuose. Tai buvo geras, svetingas ir narsus valdovas, garsėjęs dievo baimingumu, tebesilaikantis prieš daugel metų paliktos Heladės papročių. Su džiaugsmu jis priėmė Belerofontą, mylėjo jį prie savo stalo, davė kuo geriausius apdarus, kuo dailiausius kambarius ir svečio garbiai vis sugalvodavo naujų žaidimų ir varžybų. Šitaip truko 9 dienas ir naktis, ir tik 10 dieną vaišingas šeimininkas paklausė Belerofontą, ko tasai atkeliavęs. Tuomet didvyris iš užančio ištraukė Preto laišką ir apsakė karaliui savo reikalą. Iobatas skaito savo žento laišką, skaito, o kai į Belerofontą pažvelgia, kaktą jam išvagoja grėsmingos raukšlės ir susimastęs veidas darosi rūstus. Juk Preto šitai parašyta. Jaunikaiti Belerofontą, Korinto Glauko sūnų, kuris įteiks tau mano raštą, liepk užmušti vardan mūsų giminystės. Išsigando karalius, nes buvo labai pamilęs atviro ir skaistaus žvilgsnio jaunikaitį ir stačiai nenorėjo patikėti, kad būtų jis galėjęs kuo nusikalsti. Bet gerai pažinojo ir Pretą. Buvo tikras, kad be svarbios priežasties tokių žodžių niekada nebūtų rašęs. Didžiai nuliūdo jo batas, kaip ir Pretas, jis nenorėjo žudyti žmogaus, kuris valgė prie jo stalo ir miegojo po jo stogu globojamas namų dievybių. Todėl pasišaukė jaunikaitį ir sako, buvai man mielas svečias, mano namai buvo tavo namai, ar galiu tave paprašyti vienos paslaugos? Prašyk, ko nori, karaliu, viską išpildysiu, kad įgaučiau tau atsidėkoti už vaišingumą, atsakė Belerofontas. Iobatas gailiai nusišypsojo ir sako, Likijos kalnuose yra sparnuota pabaisa su liūto galva, slibino uodega ir ožio liemeniu, o iš šnervių jai eina ugnis ir dūmai. Tasai sutvėrimas vardu Chimera. Neseniai jie atsirado mano krašte ir ryja žmonės bei žvėris ir viską niokoja aplinkui. Eik, užmušk Chimerą ir išvaduok Likiją iš dievų siųstos nelaimės. O mano žmonės ir aš būsim tau dėkingi, visoj šaly šlovinsime tavo narsą. Sublizgo akys Belerofontui išgirdus tokią žinę, o jo vyrišką širdį apėmė aistrą ir drąsą. Šit galų gale jo vertas uždavinys, dėkui dievams nemirtingiems, kad pasirinko jį atlikti didį žygdarbį, kuris išgarsins jo vardą nuo Azijos ligi žaliosios Graikijos. O Iobatas nė nedvėjojo, kad Belerofontas žus pabaisos nasruose ir jis šitokiu būdu pats nesusitepęs svečio krauju išpildys Preto prašymą. Didvyris tučto jau ištraukė žygin, apraudotas viso miesto moterų ir apgailėtas vyrų. Juk jie žinojo, kad dar niekas negrįžo gyvas iš Chimeros nagų. O Belerofontas savo jaunatve ir dailiu augumu buvo palenkęs visų likiečių širdis. Jau koks dienos kelias nueitas nuo Iobato miesto, kalnai darosi vis atšiauresni ir niekur nebematyti žmogaus pėsako. Nuvargęs ir ištroškęs jaunikaitis atsisėdo prie Pireneis upės ir ėmė prausti savo veidą šaltų sidabrinio vandeniu. Staiga jis išgirdo kažkokį garsą, lyg arklių žvengimą, lyg juoką. Belerofontas bemat pašoko, galvodamas, kad čia jau Chimera, atstatė jėtį ir pasičiupo lanką. Bet stebuklai. Priešai save išvydo baltą, kaip sniegas sparnuotą žirgą su ilgais karčiais, tarsi pieno puta drimbančiais nuo sprando. Žirgas daužo sidabro kanopą uolą, sakytum nekantraudamas kristi. Juodos, ugnim žėrinčios akys šauniai blykčioje, lengvai pasišokuodamas, tarytum plaukdamas ore, jis prišoliuoja prie jaunikaičio, stapteli ant upės kranto ir karčius papurto. Belerofontas šoka ant dieviško žirgo, norėdamas ant jo usėsti, bet tuščios pastangos. Baltakartis tik suvirpina nugarą, mosteli galingai sparnais, numeta jį žemin ir vėl, tarytum žaisdamas, šoka ir rangosi, net akys raipsta. Tai buvo Pegasas, nemirtingas žirgas, atsiradęs iš medūzos, kurią kadaise užmušė Persėjas. Galop Belerofontas, nukamuotas tuščio darbo, atgulė ant žolės paupio krūmų pavėsyje ir užmigo. Ir jam prisisapnavo Atėnė jo globėja. Ko miegi, Belerofontai, didvyris nemiega neatlikęs žygio. Imk šį auksinę pinasrį ir žaslus, užmauk juos Pegasui ir sėskant jo. Tada ir užmuši Chimerą. Suliktai žodžiais, Deivi dingo jaunikaičių iš akių, o Belerofontas umai pabudo iš gilaus miego ir šalia savęs ant žolės pamatė auksinę pinasrį ir žaslus. Pegasas, kaip sniego debesėlis, ramiai sauganėsi kalnų pievoje, didvyris pašoko, priejo prie sparnuotojo žirgo, greitai užmovė jam žaslus, apinasrį ir užšoko ant nugaros. Šį kartą Pegasas nikiek nesipriešino, tik visas įsitempė, pajutęs ant savęs mirtingai žmogų, net atlasinį jo odą suvirpėjo. Sušlamėjo sidabriniai sparnai ir žirgas, tarsi žinodamas kelionės tikslą, pakilo aukštyn ir nuskrido stačiai į Chimeros urvą. Ji kaip tik buvo išlindusi ir šildėsi prieš saulę, ilga uodega viniojusi žvilgančių žiedų ir dusliai žvangėdama daužė uolėtą žemę. Iš nasrų veržysi dūmai ir liepsna, o gelsvi karčiai žiūrėjo rudu atšvaitu. Ji tingi judino milžiniškus raudonus kaip ugnės sparnus. Pamatęs pabaisą, Pegasas pakilo aukštėliau, kad raiteliui būtų lengviau smogti slibina jėtimi. Išgirdusi šnarant Pegaso sparnus, Chimera pakėlė liūto galvą ir įsmeigė į užpuoliką didžiulės aukso spalvos akis. O jėga jų buvo tokia didelė, kad Belerofontas būtų nusiritęs į liepsnojančius Chimeros nasrus, jeigu paskutinį mirksnį nebūtų nusičiupęs Pegaso karčių. Kiek atsitokėjęs, jaunikaitis ėmė šaudyti į pabaisą strėlės, bet jos žvangėdamos atšokdavo nuo slibino žalvariniais odos ir tik dar labiau jį siutino. Chimera išžiojo nasrus ir bemat viską aplink aptraukė dūmai, duslus liūto reumojimas tūkstančiais aidų nusirito kalnais, keldamas siaubą. Ji pakilo į orą ir puolė Belerofontą. Tačiau Pegasas paskrido aukščiau ir įskleidęs sparnus kaip vanagas pakibo ore virš Chimeros. Belerofontas išaudė iš lankų visas strėlės ir čiupo į rankas jėtį savo paskutinį ginklą. Jeigu ji apvils, teliks vien mirtis. O išdidus Pegasas tikriausiai nutrenks jį nuo savo nugaros. Todėl, kai tik Chimera iširdusi pakėlė galvą, Belerofontas stipriai sviedė jėtį į neapsaugotą žvinais pabaisos gerklę ir ji lengvai įsmigo. Sudrebėjo mirštamą smūgį gavusi Chimera, beviltiškai suplazdėjo sparnais, paskutinį kartą išleido liepsną iš krauju plūstančių šnervių ir negyva žnektelėjo ant žemės. Pegasas džiugiai sužvingo ir nusileido ant uolos. Belerofontas priejo prie pabaisos ir tik dabar iš arti pamatė tą neregėtą Chimerą, jos galingą liūto galvą, dailius karčius, ugninius sparnus ir susivijusią gyvatės uodegą, visą spindinčią tarytum deimantas. Kardu atsikirtęs jos gelsvų karčių, sudėjęs padėkos auką Ateniai, jis sėdo ant Pegaso ir nuskrido į karaliaus Jobato pilį. Lykiečiai pamatė didvyrį su sparnuotų žirgu ir liepsningais Chimeros karčiais rankoje, pasveikino jį, dainuodami pergalės dainą. Moteris mėtė po kojom žibučių, laurų ir rožių vainikus, Pegaso kanopos taip pat skendo margas palvėse gėlėse. Tik tai karalius Jobatas nesidžiaugė su savo žmonėmis. Didvyrį jis sutiko šaltai, išdidžiai ir po kiek laiko pasiuntė į naują tolimą ir pavojingą žygį prieš laukinius solimus, kurie užpuolė jo valstybę. Ir tuo kart karalius slapta vylėsi, kad Belerofontą pakirs kokią užnuodytą laukinių užpuolikų strėlė. O kai Belerofontas ir dabar grįžo nugalėtojas, Jobatas jį išsiuntė prieš tolimasias Amazones, kurios kaunasi narsiau ir už vyrus. Sparnuotasis Pegasas, tarytum pažindamas visas žemės tautas, per naktį nuskraidino jaunikaitį į nuošalų ir neižengiamą kraštą, kur viešpatavo Amazonių giminė. Padedama savo sparnuoto žirgo, Belerofontas sumušė lyg tol nenugalimų moterų karių būrius. Jų drąsa išgaravo, kai pamatė sparnuotą į raitelį, į jų žemę nusileidusi iš žydros padangiais. Didvyris ir šį kart grįžo į Jobato rūmus nugalėtojas. Po visą Likiją ir Helenų miestus mažojoje Azijoje pasklido žinia apie Belerofonto šlovę. Visur jis buvo sveikinamas kaip didžiausias karžygys ir dievų numylėtinis. Jobatas suprato, kad neteisingai ir galvoti, jog tas rapsodo apdainuotas vyras, Likijos pasididžiavimas, yra mirties tevertas niekšas. Dievai nepadės nenaudėliui. Pretas tikriausiai suklydo arba tapo klastos auka ir todėl jam parašė tokį piktą lemiantį laišką, galvojo senasis karalius. Ir kilniaširdis Jobatas nusprendė pasilikti prie savęs jaunikaitį išleisti už jo mylimą dukrą Filonają ir atiduoti pusę karalystės. Filonaji dabar papasakojo Belerofontui apie niekšingą Stenebojais poilgį ir preto laišką. Baisiai supyko didvyris, kai viską sužinojo, o noras atkeršyti jam nedavė ramybės nei valandėlę. Vieną dieną jisai sėdo ant Pegaso ir išrūko į Tirinto pilį. Išvydusi didvyrį su sparnuotu žirgu, Stenebojai visa sudrebėjo iš baimės, betgi to jau nusiramino, nes Belerofontas atrodė toks mielas, tarsi nieko nebūtų žinojęs apie jos kaltę. Vieną kartą Stenebojai užsimetė pajodinėti su Pegasu viršum Tirinto. Belerofontas mielai išpildė karalienės norą ir pasisodinęs ją ant Pegaso sau už nugaros, liepė žirgui pakelti į orą. Kai jau labai aukštai atsidūrė, Belerofontas niekšingai išdavikę nustūmė nuo žirgo, o pats skubiai leidosi Likijon. Keršto troškulys buvo numalšintas. Nuo tol ilgai gyveno Belerofontas į jo bato pilyje laimingojoj Likijoj. Filonaji jį mylėjo labiau nei gyvenimą, mylėjo jį ir visi likiečiai, nes ramiai sau galėjo gyventi Pegaso ir jauno drąsaus savo karaliaus prieglobstyje. Per tą Pegasą Belerofontas pasidarė galingiausias žemėje valdovas, niekas neįstengė jo įveikti. Tačiau didvyris nebuvo laimingas. Jam neganėjo Filonajais meilės ir vaikų glamonys. Jo ilgesio nemaldė žmonių pagarba. Nekartą jisai sėsdavo ant Pegaso ir leisdavosi į ilgas keliones po pasaulį, nusigaudavo į toliausią šalis, kur ne tik žmogaus, bet ir aro niekomet nebūta. Belerofontas matė prarajas, kur mestas akmuo dingsta juodoj kiaurimiai, matė didžiulės jūras, kurių net mintimis negali aprėpti, tolimas parudusias stepes, skrido per dykumas virpančias nuo saulėtų dulkių. Regėjo tokių dalykų, apie kuriuos nei lakiausios vaizduotėj žmogus nedrįstų galvoti. Ir iš tų kelionių grįždavo namo dar liūdnesnis ir niūresnis. Valandų valandas sėdėdavo jis pilies terasoje ir be žodžio žvelgdavo į dangų ir snieguotas kalnų viršūnės, nurausvintas vakarės žaros. Nuo beprotiškų, nebūtų minčių, skilo jam galva. Veltui švelnioji Filonaji prieidavo tyliai prie jo ir prašydavo pažaisti su vaikais, nusišypsoti namiškiams, o nesėdėti paniurusiam ir liūdnam, tarsi ištiktam kokios nelaimės. Tada jis valandėlį atitrūkdavo nuo savo minčių, su meilė glostydavo vaikų galvutes, vyresnį sunelį sodindavos ant Pegaso ir džiaugdavosi šeimos laimę. Bet tai neilgai trukdavo. Tuoj pat Belerofontas vėl susimastydavo ir niekam neleisdavo trikdyti jam ramybės. Vieną gražų vakarą, kai aukštai sumirgo blyškio žvaigždės, saužydras dangus kone susiliejo su žeme, Belerofontas, kaip visada, sėdėjo ant pilies sienos ir svajojo apie nuostabius žygius ir kraštus, kurių dar nebuvo aplankęs. Tuo metu tamsus dangus staiga nušvito, tai krito vakarinė žvaigždė. Blausi šviesa išblėso dangaus skliaute ir išnyko. Ten aš dar nebuvau, pagalvojo Belerofontas. Pažinau žemės paslaptis, žvalgiaus į prarajas ir viršūnėse mėgavaus kalnų vėjų. Tačiau ten, aukštam dangui, kur gyvena nemirtingi dievai, dar nesu buvęs. Ak, kad būtų galima nuskristi į giedrąjį Olimpą ir sėsti kaip lygiam su dangaus gyventojais už puotos stalo. Iš Dzeuso atimt griaustinį ir viešpataut visam pasauliui. Patirti dievų paslaptis ir pačiam būti kaip dievui. Beje, turi jis Pegasą, kuris visur nuskraidina, bet vis dėlto yra jo belaisvis. Belerofontas pašoko, nubėgo į arklidę, pasičiupo apinasrius, įsivedė žirgą ir akies mirksniu jį užsėdo. Betgi keista, Pegasas, visuomet atspėjantis savo pono mintį, klūstantis kiekvienam jo ženklui, dabar niekrust iš vietos. Tuomet pykčio pagautas didvyris aukso pentinais įsirėžė jam į baltus kaip sniegas šonus, Pašoko Pegasas ir norėjo nutrenkti nuo nugaros drąsuolį, ėmė mušti sparnais ir pro išplėstą šnervės liepsnas prunkšti. Kraujas raudonas srove pasipylė iš šono ir nutekėjo jam per baltą odą. Belerofontas laikėsi karčio iš paskutiniųjų, nebetekęs jėgų ir apkurtintas sparnų ūžesio. Bet staiga Pegasas nurimo, matyt persigalvojo ir jau stovi sau tykiai, tik sidabro kanopa nekantriai kasa žemę. Į Olimpą, į Olimpą, sušuko Belerofontas, draskydamas žirgui karčius. Pegasas šovi į orą kaip sidabrinė kulka ir nakties dangui draugė su raiteliu atrodė lyg dar vienas spindinti žvaigždė. Juodas skrido aukščiau ir aukščiau, jau pranyko giedras dangus ir staiga išniro suvirtusios pūkinių debesų krūvos, o tamsa juos gaubi tarsi vanduo. Bet debesys stojau baigėsi, vėl sužibo ryškio žvaigždės dideliais ir spindinčios, kokių niekuomet neregėsi iš žemės. Aukščiau, aukščiau, Pegasai, į Olimpą, į Olimpą, šaukė lyg pamišęs Belerofontas. Krūtinė jam trūko oro, kraujas kėlė galvą, rodos prasimuš pro gerklį ir ausis, gyslų tvinksniai užgožė net Pegaso sparnų užima, o jis vis dar tampi žirgo karčius ir skubino skristi. Jau iš tolo matyti žvaigždžių nušviesta dievų kalno Olimpo snieguota viršūnė. Kelia užtvėrusios grėsmingais tūksos smailius dantytos uolos, o nuo įžulaus įsibrovelio saugo gilios kaip naktis prarajos. Deimantais žėri nemirtingųjų rūmai ir aplink skleidžia virpančius spindulius. Staiga Pegasas staptelėjo, atsistojo piestu padangėse ir nutrenkė nuo nugaros įžūlų raitelį, o pats nudūmė į Olimpo arklides, džiaugsmingai žvengdamas ir kanopom daužydamas kiemą. 7 dienas ir 7 naktis Belerofontas krito iš dangaus žemin, kol užsimušė į pajūrio uolas. Taip žuvo drąsus didvyris, panorėjęs išplėšti pasaulio paslaptį iš dievų, kurie valdžios su niekuo nesidalina.